End-to-end Googleek aterako duen funtzionalitate berri bat izango dugu gaur mintzagai Javier Surmendi, bitarlaneko kide eta teknologia berrietan adituarekin. Egunon, Javi?
Egunon.
Azteko?
Bai.
End-to-end.
Bai, bueno, end-to-end da Googleek aterako duen irtenbide berri bat gure posta Gmail erabilita seguragoa izan dadin. Google, bueno, badirudi daukala kezka hori segurtasunarekiko eta bai egia da Gmail zerbitzua HTTPS protokolotik ibiltzen dela, hau da, protokolo webgunearen protokolo segurotik ibiltzen dela, beraz zifratuta garraiatzen da informazioa nabigatzailea eta zerbitzariaren artean bidaltzen dugunean, horrela hirugarren erabiltzaile batek zurrupatzen du informazio hori. Bueno, berez ulertezina izango litzateke, baina erabaki dute urrats bat gehiago ematea eta jarriko dute eskura funtzionalitate berri bat end-to-end izenekoa mezuak ere zifratzeko. Berez end-to-end izango da Google Chrome nabigatzailean gehitu ahal izango den gehigarri berri bat. Eta orduan Google Chrome nabigatzailean gehigarri hori instalatuta zifratuko ditu baita ere mezuak posta elektronikoak, nola baita esateko, mezua bera. Orduan mezua zifratuko da erabiltzailearen nabigatzailean eta deszifratuko da jasotzen duenaren nabigatzailean irakurtzeko. Gainera sinatuta joango dira mezu hoiek eta orduan jasotzen duenak nolabai ziurtatu aldu benetan bidaltzen duela berak uste duena edo esaten duena bidaltzailea ustezko bidaltzailea dena benetakoa dela. Dena dela, bueno, mezua zifratuta garraiatuko da, baina ezin da zifratu mezuaren goiburu, hau da, nork bidali duen mezua, nori bidaliko zaion datu hile guztiak, ezin izango dira zifratu, ze bezala ezin izango lirateke posta horiek iritsi bere helbidera. Berez, hau ez da teknologia berri bat, erabiltzen du, aspalditik erabiltzen den teknologia bat, OpenPGP izenekoa, dala, bueno, tresna asko erabiltzen dute olako tresna bat zifratzeko mezuak, baina, bueno, bai Gmail dela pues, posta elektroniko zerbitzuen erabilienetarikoa, eta era honetan, bai jarriko duela, pues, bueno, pizka bat tekniko egiak ez diren erabiltzailentzat, erarraz bat, beren mezuen segurtasuna hobetzeko, eta beren mezuak zifratzeko, era, bueno, eskuragarriago edo errazago batean.
Jarraitzeko, Oxisa sistema berriaren Yosemite bertsio berria.
Bai, berez ekainaren batean Apple-ek aurkeztu zuen bere maigaineko sistema eragilearen bertsio berria, Oxisa Yosemite izenekoa da izena jarri dio bertsio berri honi Apple-ek. Eta, bueno, ba, bertsio honek hainbat aldaketa ekartzen ditu. Alde batetik itxura aldetik eta gero eta antzekoagoa da iOS sistemareki, hau da, Apple-ek gailu eramangarrietarako daukan sistema eragilearekin, gero eta antza gehiago dauka. Kasu honetan orduan OS-ISA oso antzekoa da iOS sistemarekin. Eta gero, bueno, ba, linea aldetik, ba, linea zuzenagoak erabiltzen ditu, kolore planoagoak, eta gero gardentasunak, adibidez oso esanguratsua da, Apple-en sistema eragiletan dock izeneko tresna barra oso ezaguna dena galtzen du bere hiru dimentsiotako efektua, eta orain lamina hutsa da, kristales moduko lamina hutsa da. Ezaugarri berriak eta funtzionalitate berriak ere gehitzen ditu, adibidez jakinarazpen gunean ere itxura aldetik batez ere aldaketak daude, baita ere Spotlight funtzionalitatean, eta gero, bueno, integratzen da mail irakurtzeko sistema, integratzen da iCloud-ekin gehiago, eta arduan fitxategi handiagoak bidali aldira e-postaz, lotura huts batekin eta lotura horrekin deskargatu jasotzen dituenak, e-posta jasotzen dituenak, deskargatu alditu fitxategi handiagoak, orain baimentzen zirenak, baina askoz handiagoak. Muga badirudi, bos gigatan egongo dela fitxategiak bidaltzeko sistema honen bitartez. Safari nabigatzailea, internet nabigatzailea, nahiko aldatuta datorrela dirudi, adibidez, ba, goiko barran, bueno, itxura aldatu da nahiko txo, eta funtzionalitateak ere aldatu dira desente. Eta, bueno, ba, baitare argazkiak ikusteko aplikazioa, eta, bueno, orokorrean aplikazio guztietan, ba, batez ere itxura aldetik, nahiko aldaketa dakartza bertzio berri honek. Berez, oraindik ez dago eskuragarri erabiltzaile guztientzat, Apple-en garatzaileen programan dauden, bueno, ba, enpresak eta erabiltzaileek bai eskuratu dituztela, gaurtik aurrera, eta, bueno, gero beta bertzio bat, badirudi uan zehar abiaraziko dela, beste erabiltzaile gutxi batzuentzat, eta bueno, ja hortik aurrera, ba agian udazkenean edo, ba gainontzeko erabiltzaileek eskuratu ahal izango dute.
Bukatzeko, Javi, Instagramek ezaugarri batzuk gehitu ditu argazkietarako.
Bai, bueno, Instagramek gehitu dizkigu aukera berriak, igotzen ditugunean argazkiak, bueno, ba aldaketa batzuk edo bueno, txukuntzeko igotzen ditugun argazkiak, adibidez, ba filtroa aplikatzen dugunean agertuko zaigu hor eskuman giltza bat, eta giltza honetan emanda intensitatea, filtroaren intensitatea zehaztu aldugu, orduan ja ez da bakarrik aplikatzea filtroa, baizik eta filtro hori intensitate batekin aplikatu aldugu. Gero baitare, ba, kontrastea, kolorearen temperatura, saturazioa, eta lako ezaugarriak konfluratela izango ditugu argazkia igotzen dugunean, beraz horrek, ba, ematen dizkigu, bueno, ba, aukera, askoz aukera gehiago, txukuntzeko hor Instagramera igotzen ditugun argazkiak. Hori bai, azkenean erabiltzaile exigenteak direnak ziurazki jarraituko dute erabiltzen, ba bueno, kanpoko aplikazioak, ba Lightroom bezalakoak edo Instagramera igo aurretik, ba pizka bat argazki hoiek gehiago txukuntzeko helburuarekin. Eta bueno, ba bertsio hau honi identifikatu zaio 6.0 bezala, eta bai erabilgarri eskuragarri dago jada bai Android eta bai iOS erabiltzaileentzat.
Javier Zurmendi, Biterlaneko kidea eta teknologia berrietan aditua. Mila esker eta hurrengora arte.
Mila esker zuei, hurrengora arte.
Agur.
Agur.